naanno oromiyaa keessa bakkaawwan daawwannaa tuuristii hedduun jiraatanis baay'een isaanii ka daawwataman akka hin ta'in dubbata biiroon aadaaf tuurizimii oromiyaa. Itti aanaa hoogganaan biiroo aadaaf tuurizimii oromiyaa obbo Hundee Kabbada biiroon isaanii haala kana jijjiiruuf hojjetaa jira jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Naannoo oromiyaa keessa kanneen jiran bakkaawwan adda addaa tuuristoota daawwachiisuu irratti kanneen bobba'anis qabeenyaan tuurizimii naannichaa keessa jiru beeksifamuu dhabuun hanqina kabiroo ta'uu himanii mootummaan naannoo kana sirreessuu qabaa jedhu. Gama biraan qabeenyaa tuurizimii oromiyaa beeksisuuf ka hundaa'e koomishiniin tuurizimii oromiyaa kana guutuuf kadhimmee hojjetaa jiru ta'uu dubbata. Galmoo daawwittu gabaase.
Shallamaa Ulfaataa abbaa dhaabbata turistoota oromiyaa daawwatan gargaaruu fi daawwachiisu tokkooti. Hojii turistoota keessummeessuu kana keessa ganna 16 ka ture Shallamaan naannoo oromiyaa keessatti bakki hawwata turizimii hedduun jiraatus kan turistootaan bira ga'ame daawwatamu garuu muraasaa jedha. Akka Shallamaan jedhutti oromiyaa keessa paarkiin gaarreen Baalee haalli teessuma lafaa garaagaraa sulula qinxaamaa oromiyaa keessa qaxxaamuru keessa jiruu fi haroowwan kibba giddu galeessaa oromiyaa akkasumas immoo gadaamiiwwanii fi manneetiin amantaa ganna fagoo qaban kan kaabaa oromiyaa keessa jiran bakka turistoonni oromiyaa keessa daawwatanidha.
Turizimiin akkuma beekamu biyya alaatti beeksisuu qabda. Oromiyaan immoo as keessaa reelatiivlii akka kaabaaf kibbaa yoo addaan baasee ilaalte. Deestineeshinii irratti hin hojjenne mootummaanis kan hojjechaa ba'e ispeeshaalii naannoo noor saawuz kanarratti kan hojjechaa ba'e. Kanaafuu oromiyaan tuurizimii deestineeshinii ishiin qabdu piroomootumaan hin goonee fi gurgurachuu hin dandeenye. Waan kanatti hin beeksan deestineeshinii ishee oromiyaa baay'eedha. Aadaan deestineeshiniidha. Ji'oogiraafiin jira. Bineensonni bosonaa jiru. Kuni deestineeshiniidha. Amma fakkeenyaaf deestineeshinii irratti. Tuurizimii koomishiniin oromiyaa kan hojjete manaabaatu dhageessa jiraate bakka baay'ee irratti hojjateera. Wanta nama ajaa'ibsiisu kan ingilizii egaa tuurizimiin Itoophiyaa kun dhaabbate gara waggaa 60-70 haasa'ama. Garuu kan isaan yeroo dheeraatti hojjetan yeroo gabaabaa keessatti 9 hojii 10 xumurata hojjetaniiru. Kana kan agarsiisu oduu irratti hojjetamee jiraate oromiyaan baay'ee deestineeshinii isaa akka gurguramuu danda'u tuurizimiin illee madda galii guddaa akka ta'uu danda'u agarsiisa jechuudha. Kanaafuu. Maalifin hin daawwanne kan jedhuufi deebiin gabaabaanii wanta irratti hin hojjenneef.
Shallamaan dabalataa yoo dubbatu bakkeewwan hawwata tuurizimii kana dhiyeenyatti bakki daawwattoonni boqotan kan akka loojii fi hoteelaa jiraachuu dhabuun darbees bu'uuraalee misoomaa akka daandii dhabamuunis rakkoo biraati jedha. Obbo Hundee Kabbada itti aanaa hoogganaa biiroo aadaa fi tuurizimii oromiyaati. Dhugaatti oromiyaan bakka daawwannaaf oolu baay'ee qabdi jechaan dubbatu.
Oromiyaan qabeenya hawwata tuurizimii gosa hedduudha kan isheen qabdu. Beezikaalii qabeenya tuurizimii kan jennu qabeenya uumamaa fi qabeenya aadaati. Lachuudhaanuu qabeenya gurguddaawwan hedduutu jira Oromiyaa keessa. Gaarreen Baalee dabalatee Dirree Sheekusayn holka Soofumar warreen jedhaman kun as gara giddu galeessa kanattis Malkaa Qunxurree isaan kun qofti warra sadarkaa addunyaatti teentaatiif liistii UNESCO keessa jirani. Kanneen biroos gaa qabeenya hedduudha kan isaan jiran. Fincaa'awwan yoo fudhanne taa'umsa lafaa gaarreen bosona UNESCO'dhaan baayoosfeer jedhamee qabame kan akka yaayyoo gosa lamaaniinuu baay'ee qabna. Gama aadaatiinis yoo fudhanne qabeenya hawwata tuurizimiitiif oolu hedduudha kan jiru. Sirna gadaa keessatti waan baay'ee kaasuu dandeenya. Sirnumti wal harkaa fuudhinsa gadaa baallii gaggeeffamu kun iddoo hawwata tuurizimii guddaa tokko ta'uu danda'a. Irreechi bara baraan yeroo lama kabajnu kunis qabeenya aadaa tuurizimiidhaaf oolu bal'aatu jira jechuudha. Kanaaf qabeenya gurguddaatu jira naannoo keenya keessa.
Obbo Hundeen bakkeewwan hawwata tuuristii kanneen eeran keessa sababa muraasti qofti daawwatamaniifis akkasitti ibsu.
Hawwattoonni tuurizimii naannoo keenya keessa jiranii fi kan biraa wal bira qabne gaafa laalu misoomaan wal qabatee sadarkaa barbaadamutti misoomuu dhabuurraan namni akka daawwatu ta'an turre. Kana alas immoo qabeenyuma qabnu kanayyuu baasnee gurguruu beeksisuu irratti. Hojiin hojjetamaa ture laafaadha. Kanarraa kan ka'e tuuristii akka biyyaatti jiru yoo ilaalle gara kaabaatti akka dhufaa jiru ni beekama. Garuu immoo kaaba qofaa miti kan daawwatamaa jiru. Naannoon kibbaa daawwatamaa jira. Xiqqaatu waa guddatu naannoo keenyattis lakkoofsa masii kaase kun salphaa miti. Fooyyeen seeraa adda addaatti godhameen hojii adda addaa hojii beeksisaa hojii piroomooshinii godhamaa jiruun yaa'insi tuuristii xiqqaatus dabalaa dhufee jira jechuudha. Egaa namni amaluma godhateetuma yeroo ammaa kana kan daawwatamaa jiru kaaba jedhama. Of course figarii akka waliigalaatti akka biyyaatti jiru yoo fudhanne naannoo Amaaraa, naannoo Tigraay akkasumas naannoo Oromiyaa fi kibbi wal duraa duubaan kan isaan jiranii kana qofa miti akka naannoo keenyaatti of danne amma yaa'insa turistii biyya alaatiin wanti amma akkaa jiru kun malee yaa'insa turistii biyya keessaatiin immoo Oromiyaa sadarkaa duraarra kan isheen argamtu jechuudha.
Kibroosin Nagaash ogeessa turizimii fi eegumsa hambaa akkasumas komishinii turizimii Oromiyaatti direektarii misooma turizimiiti. Innis qabeenyi turizimii Oromiyaa hedduu ta'e adoo jiru akka maluun misoomuu dhabuunii fi beeksifamuu dhabuun bakkeewwan kana daawwattoota malee hambiseera jedha.
Kanaan duras ta'ee waggoottota darban 2015 darban irratti gaheen naannoon keenya gama kontiribiyushinii turizimii Itoophiyaa irratti godhu baay'ee xiqqaa ture. Kun immoo sababa adda addaa kaasuu hin danda'ama. Sababa sirriitti beeksisuu waan irratti hin hojjetamnee fi deestineeshinoonni waaniif mijaa waan hin taanee fi kan gavarnamantii tiraastiraakcharii illee mijaa waan hin taanee fi sababa adda addaa kaasuu hin danda'ama garuu. Xiqqaa ture egaa waggaa darbeerraa kaasee xiyyeeffannaan addaa turizimii Oromiyaa kana guddisuudhaaf kennameerraa kaasee ispeeshaalii egaa koomishinii turizimii irraa hundaa'e wanni kun xiqqoo jijjiirama fidee jira. Oromiyaan Itoophiyaa kanarratti infuleensii guddaa fidaa jirti. Oromiyaan qabeenyi fi qabdu maraa gara maarketitti gara gabaatti fiduu dandeessee jirti. Amma sadarkaan duraan qabnuu fi amma jiru adda addaa namoonni adda addaa biyya keessa jiranii fi biyya alaa jiran Oromiyaan qabeenya akkanaa qabdee hanga jedhamutti qabeenya qabnu maraa beeksisuudhaan fi guddisuudhaaf gara gabaatti baasuu dandeenyeerra. Viizit Oromiyaa irraa kaasee koomishinichi kun hojii adda addaa gama piroomooshinii maarketingii fi paartinarshiippii riisarchii irratti xiyyeeffannaa guddaa kennaa hojjetaa waan jiruuf fooyyeensi guddaa jira jijjiiramee jira jedhee yaada. Gara fuulduraatti immoo turizimiin hojii walooti namni mootummaa jala jiruu fi namni piraayivetii jala jiru maraa walitti qindaa'ee kan hojjetamuu fi kolaabireeshinii adda ta'e waan barbaaduuf Oromiyaan top 5 destineeshin in Itoophiyaa jedhamee mishiin tokko kaa'ameera. Sun immoo milkaa'insa guddaa hin fida jedhee yaada.
Hanqina gama hawwata turizimii Oromiyaa kan hambisuuf jedha Kibroosan mootummaan naannoo Oromiyaa koomishinii turizimii Oromiyaa hundeessuu ifoomse amma koomishinichis bakkeewwan hawwata Oromiyaan qabdu gama miidiyaaleen keessumaa intarneetii fi sabayimaalee hawaasaa adda addaan beeksisaa jira jedhe. Obbo Hundee Kabbada itti aanaan hoogganaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaas biiroon isaanii bakkeewwan hawwata turizimii Oromiyaa hedduu misoomsuun lakkoofsa turistoota gara Oromiyaa dhufanii dabaluuf akka hojjetaa jiru himan. Obbo Hundeen akka fakkeenyaatti misooma turizimii haroo Wancii irratti hojjetamaa jiru kaganna tokko booda xumurama jedhame akka fakkeenyaatti kaasanii isa malees warri kaan karoora turizimiif qophaa'e kaganna kudhanii keessatti hojjetamuuf jiru jechaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf dubbatanii jiru. Naannoon Oromiyaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2013 kana qofaa keessa turistoonni biyya alaa 1,000 takkaa olii fi ka biyya keessaa miiliyoona 2 ol akka Oromiyaa daawwatan himee isaan irraas qarshiin biiliyoona 2.5 argamu ifoomsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Adaama.